Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Kardinal Parolin, prisotnost kristjanov na Bližnjem vzhodu je zelo pomembna. Parolin sreča nuncije na Bližnjem vzhodu, pogovor z libanonskim predsednikom. Gallagher v Kongu. Papež ljubi to državo, gradite pravičnejšo in enotnejšo družbo. Papežev govor članom diplomatskega zbora. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v petek 10. januarja v Jordaniji kot papežev poslanec posvetil cerkev Jezusovega krsta. Po slovesnosti je v intervjuju za vatikanske medije spregovoril o pozitivnih znamenjih iz Sirije, izvolitvi novega libanonskega predsednika, papeževih besedah diplomatskemu zboru, duhu Helsinkov, težavah pri pogajanjih o miru ter začasnem sporazumu s kitajsko vlado o imenovanju škofov. Na vprašanje, kakšno sporočilo želi dati iz kraja Jezusovega krsta, ki je bil še pred nekaj desetletji minsko polje, v njegovi bližini pa poteka vojna, ki so jo sprožili Hamasovi napadi, ceno krvi in uničenja pa plačujejo predvsem civilisti v Gazi, je kardinal Parolin takole odgovoril.
È stata una celebrazione molto bella.
Slovesnost je bila zelo lepa in dobro organizirana, predvsem pa je bila polna upanja. In tega ne pravim zato, ker se sedaj v jubilejnem letu posvečenem tej temi zelo pogosto govori o upanju. Mislim, da je sporočilo tega dneva in posvetitve cerkve Jezusovega krsta ob Jordanu prav to. V regiji, ki jo pestijo mnogi konflikti in razdvajajo številne napetosti, je bilo to področje nekoč minsko polje, danes pa so na njem obdelovane površine. To je že samo po sebi znamenje upanja. Kot pravi prerok, se lahko sulice prekuje v srpe, orožje lahko postane orodje miru. Razlog za upanje je prav tako živahna prisotnost velikega števila ljudi, poleg tega pa lahko krščanstvo z Božjo milostjo pomaga najti tudi poti rešitve za trenutne konflikte. V nadaljevanju intervjuja je vatikanski državni tajnik spregovoril o današnji vlogi kristjanov na Bližnjem vzhodu ter o situaciji v Siriji. Kristjani so v teh državah prisotni od nekdaj, še naprej so polnopravni del bližnjevzhodnih držav in družb, čeprav žal zaradi vseh dogodkov v daljni in bližnji preteklosti odhajajo, tako da se število krščanskih skupnosti v vseh državah zmanjšuje. Rad bi poudaril to temeljno konstitutivno razsežnost krščanske prisotnosti. Arabski pomeni tudi krščanski, saj v teh deželah obstaja krščanska skupnost, ki ima korenine v preteklosti. Ker so kristjani sestavni del, lahko dajo svoj prispevek na vseh področjih. Kot je večkrat dejal tudi papež Frančišek, bi bil Bližnji vzhod brez kristjanov revnejši Bližnji vzhod, se bi mu manjkal izraz, ki je temeljnega pomena v sami stvarnosti te regije. Kar zadeva Sirijo, sem prebral pozitivne izjave, ki gredo v smer, ki jo je papež izrazil v svojem nagovoru diplomatskemu zboru. Upajmo, da se bo za Sirijo začel nov čas, v katerem bodo imeli vsi državljani enake pravice. To je koncept državljanstva, ki ga tudi Sveti sedež predlaga za vse države. Vsi državljani so enaki, imajo enake pravice in enake dolžnosti pred zakonom. Resnično upamo, da bodo te trditve upoštevane in da bodo tako zaščitene tudi pravice manjšin in pravice kristjanov. Beseda je nato tekla o nedavnih volitvah v Libanonu, ko je država prejšnji teden po 2 letih končno dobila predsednika. Menim, da gre za pozitivno znamenje, je zatrdil kardinal Parolin. V teh 2 letih smo vedno trdili, da je to pomembno za kontinuiteto in obstoj države, v kateri so obstajata družbena, politična in verska razsežnost. Vedno smo trdili, da je treba najprej zagotoviti predsedovanje, torej okrepiti institucije. Zato je to znamenje upanja. Resnično upamo, da te volitve pomenijo novo fazo za Libanon, v kateri bodo vse politične sile skupaj našle skupne točke in si prizadevale za dobro države, predvsem pa za tiste reforme, ki jih država nujno potrebuje. V prvi vrsti je potrebno zagotoviti pravice žrtvam in družinskim članom eksplozije v bejrutskem pristanišču ter ponovno vzpostaviti gospodarsko stabilnost, saj je dosedanja nestabilnost v državi povzročila veliko revščine in trpljenja. Kardinal Parolin je nato razmišljal o tem, zakaj se je danes v politiki težko pogajati in sklepati kompromise, oziroma se zdi, da je diplomacija nema, kakor je razvidno predvsem v trenutni situaciji med Rusijo in Ukrajino. Resnično je zelo žalostno dejstvo, da nismo več sposobni pogajanja in da prevlada pravica do moči namesto moč pravice. Tudi papež je v govoru diplomatskemu zboru navedel različne vzroke za te razmere in pojasnil, da vlada ozračje nezaupanja in medsebojnega strahu, ki ustvarja vedno večjo polarizacijo med državami in skupnostmi ter preprečuje, da bi našli skupne rešitve. Parolin ustraja pri tem, da manjka zaupanje. Pri pogajanjih je potrebno minimalno zaupanje v drugega, prav tako pa je potrebno izstopiti iz sebe, vstopiti v stališče sogovornika, ki je v tem primeru lahko nasprotnik ali sovražnik. K temu je treba dodati tudi krizo mednarodnih organizacij, institucij odgovornih za dialog, ki so nastale prav zato, da bi ga spodbujale, danes težko nadaljujejo z vlogo, ki so jo imele takoj po drugi svetovni vojni. Obstajajo še številni drugi vzroki, a za kardinala Parolina je ta najpomembnejši. Papež Frančišek v svojih govorih večkrat spominja na duha Helsinkov, zato se je vatikanski državni tajnik zaustavil tudi pri tem vidiku in pojasnil njegov pomen v današnjem času. Poleg tega je prav tako povedal, kaj pomeni pravičen mir. Duh Helsinkov pomeni prav preseganje tako imenovane miselnosti kluba enakomislečih. Tedaj smo bili v svetu razdeljenem na dva bloka. Morda so se danes ti klubi razdrobili in pomnožili. Duh Helsinkov je duh nekoga, ki je presegel kategorijo sovražnika in mu je uspelo najti skupne točke tudi s tistim, ki ne misli enako kot on. Po kardinalovem mnenju, pravičen mir pomeni mir, ki temelji na mednarodnem pravu in deklaracijah OZN. To so sredstva, ki jih ima mednarodna skupnost na voljo za urejanje odnosov med državami in med skupnostmi držav. V krščanski misli pa vemo, da pravičnost ne pomeni zgolj dati vsakemu, kar mu gre v skladu z distributivno pravičnostjo, ampak gre za pravičnost, ki jo spodbuja sam Jezus, za višjo pravičnost, ki postane ljubezen in odpuščanje do drugih. Papež Frančišek je diplomatskemu zboru govoril o diplomaciji odpuščanja. Ta del govora je zelo lep prav zato, ker spominja na sposobnost preseganja preprostih zahtev pravičnosti. Ob koncu intervjuja je kardinal Parolin spregovoril še o začasnem sporazumu o imenovanju novih škofov na Kitajskem, ki je sprožil številne polemike. Logično je, da se je to lahko zgodil v tako zapleteni situaciji, kot je situacija na Kitajskem, ki izhaja iz izjemno težke zgodovine. Mnenja so lahko tudi zelo različna. Kardinala ne preseneča, da nekateri mislijo drugače, saj verjamejo, da obstajajo tudi druge rešitve. Sveti sedež je menil, da je to najučinkovitejša rešitev, namreč začeti dialog z enim od vprašanj, ki je bilo na mizi. Eno od tistih, ki je bilo najbolj pomembno in tudi najbolj težavno, je bilo prav vprašanje imenovanja škofov. Sporazum o imenovanju škofov v bistvu predlaga dve stvari, ki počasi napredujeta v pravo smer, in sicer dejstvo, da so vsi škofje v občinstvu s papežem. To je za katoliško cerkev temeljnega pomena. Gre za poskus, da bi s premagovanjem razlik in zagotavljanjem določene normalizacije v življenju cerkve dosegli enotnost v cerkvi. Seveda ne gre za magično rešitev, je pa rešitev, ki predlaga pot. Pot, ki je počasna in nelahka, za katero pa se zdi, da vendarle prinaša sadove, ki morda še niso vidni. Vendar pa bo zagotovo obrodila še večje sadove, ko se bosta postopoma povečala zaupanje in sposobnost dialoga med obema stranema, je še dejal kardinal Parolin. Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da se je kardinal Pietro Parolin v ponedeljek 13. januarja v jordanski prestolnici Aman srečal z nunciji v 14 bližnjevzhodnih državah. Izrazil je upanje na čimprejšnjo prekinitev ognja na vseh frontah ter željo, da bi na Bližnjem vzhodu zavladal mir. V telefonskem pogovoru je čestital novo izvoljenemu libanonskemu predsedniku. Kardinal Parolin, ki je pretekli petek kot papežev odposlanec posvetil novo cerkev Jezusovega krsta ob reki Jordan, je v ponedeljek vodil srečanje s papeškimi predstavniki v Bahrajnu, Egiptu, Združenih arabskih emiratih, Jordaniji, Iranu, Iraku, Izraelu, Kuvajtu, Libanonu, Omanu, Palestini, Katarju, Siriji in Jemnu. Na srečanju so obravnavali trenutne krize v regiji, politične in cerkvene razmere v posameznih državah, pa tudi znamenja upanja, ki jih je mogoče zaznati v nekaterih državah. Poleg tega so spregovorili o resnih humanitarnih razmerah, v katerih se je znašlo prebivalstvo, ki je najbolj upleteno v spopade, ter o potrebi po solidarnosti mednarodne skupnosti. Izrazili so upanje, da bo na Bližnjem vzhodu kmalu zavladal mir, ter bodo kristjani ostali bistvena komponenta pri prizadevanju za bratsko sožitje med različnimi verstvi in za napredek posameznih držav. Z tiskovnega urada Svetega sedeža so prav tako sporočili, da se je kardinal Parolin po telefonu pogovarjal z novim libanonskim predsednikom Avnom, ki je bil izvoljen 9. januarja. Vatikanski državni tajnik mu je čestital za izvolitev in mu izrazil najboljše želje ter zagotovil svoje molitve. Prav tako je izrazil zadovoljstvo nad imenovanjem predsednika vlade. Vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškof Paul Gallagher se je od 11. do 14. januarja mudil na obisku v Brazavilu, prestolnici Republike Kongo. V nedeljo je na trgu pred katedralo vodil slovesno sveto mašo ob jubileju cerkvenih gibanj. Udeležili so se tudi brazavilski nadškof Manamika, predsednik Kongovske škofovske konference, nunci Javier Herrer Corona, kongovski škofje in nekateri člani vlade ter množica vernikov, zlasti iz različnih cerkvenih stvarnosti, ki so animirali slovesno z glasbo, petjem in tradicionalnimi plesi. Na začetku homilije, v središču katere je bila tema upanja, je tajnik za odnose z državami navzočim prenesel pozdrave in blagoslov svetega očeta, ki po njegovih besedah z veliko pozornostjo spremlja življenje kongovskega ljudstva. Poudaril je, da jih ima papež rad in jim je blizu. Papež Frančišek misli na vse vas, dragi bratje in sestre kongovske katoliške skupnosti, je dejal Gallagher. Dobro pozna vaša pričakovanja in upanja za mir in bratstvo. Blizu vam je v težkih trenutkih, ko je vaš duh v vztrajnosti na preizkušnji zaradi naravnih nesreč ter težkih življenjskih in družbenih razmer. Sveti oče se vsem prebivalcem in cerkvi prav tako zahvaljuje, da pričujejo evangeliji ter si prizadevajo graditi pravičnejšo in bolj bratsko družbo. Poleg tega jim želi, da bi jubilejno leto okrepilo njihovo vero in celotni cerkvi v Kongu razsvetljevalo pot k svetosti. Nadškof Gallagher je ob tem dodal, da v Kongu ni manjkalo pričevalcev vere. Spomnil je na božjega služabnika Emila Bayenda, kongovskega kardinala, ki je bil žrtev plemenskih sporov. Umorjen je bil marca leta 1977, star 50 let. Njegov grob, ki se nahaja v brazavilski katedrali, je takoj po prihodu v Kongo obiskal tudi vatikanski tajnik za odnose z državami. V homiliji je zaželel, da bi na njegovo priprošnjo prepoznali Božjo navzočnost v naši družbi, da bi jo prenovili, preoblikovali, naredili za vedno bolj privlačno, odprto in združeno. Zatem je poudaril, da je sveto leto privilegiran čas Gospodovega usmiljenja, spreobrnjenja in upanja. Radikalno povabilo, da bi se prebudili iz sna navad, da bi osvobodili svoje srce vsega, kar nam preprečuje, da bi resnično pričakovali Gospodov prihod v našem življenju, ter bi ga prepoznali prisotnega med nami. Navzoče je povabil, da bi z obnovljenim zagonom nadaljevali pot evangelizacije ter spoštovali stvarstvo, z vsemi vzpostavljali vezi bratstva, udejanjali pravičnost in karitativnost, pomagali najšibkejšim in najrevnejšim. Ob koncu homilije je nadškof Gallagher nagovoril mlade in ponovil besede, ki jih pogosto navaja sveti oče. Ne dopustite, da vam ukradejo upanje. Ne pustimo si ukrasti upanja, je ponovil nadškof Gallagher. Povzdignimo oči k Gospodu. Ne dopustimo, da nam vsakodnevne težave vzamejo pogum. Ne obupajmo nad prihodnostjo. Pojdimo naprej kljub oviram in dogodkom, ki nas lahko žalostijo. Sveti maši v nedeljo je sledilo srečanje s Kongovsko škofovsko konferenco, naslednji dan pa vljudnostni obisk pri predsedniku republike in premijeju. Vatikanski tajnik za odnose z državami se je srečal tudi z ministrom za zunanje zadeve ter z ministrom za mednarodno sodelovanje in spodbujanje javno-zasebnega partnerstva. Danes, 14. januarja, se je udeležil slovesnosti ob začetku dela mešane komisije za izvajanje okvirnega sporazuma. Gre za sporazum, ki je bil podpisan leta 2017 in je v veljavo stopil leta 2019, ter priznava cerkev in njene ustanove kot pravno osebo ter varuje njihovo neodvisnost in samostojnost.
Prisluhnimo nadaljevanju papeževega govora članom diplomatskega zbora akreditiranim pri Svetem sedežu, ki ga je prebral monsignor Filippo Ciampanelli.
Fasciare le piaghe dei cuori spezzati.
Naslov poglavja: obvezati rane strtih src.
Una diplomazia della speranza è pure una diplomazia di perdono.
Diplomacija upanja je tudi diplomacija odpuščanja, ki je sposobna v času, polnem odprtih ali prekritih konfliktov, ponovno stkati odnose, ki so jih potrgalo sovraštvo in nasilje, in tako obvezati rane strtih src premnogih žrtev. Moja želja za leto 2025 je, da bi si celotna mednarodna skupnost predvsem prizadevala za končanje vojne, ki že skoraj 3 leta moči s krvjo mučeno Ukrajino in ki je povzročila ogromno žrtev, vključno s številnimi civilisti. Na obzorju se je pojavilo nekaj spodbudnih znamen, vendar bo potrebnega še veliko dela, da bodo ustvarjeni pogoji za pravičen ter trajen mir in za zacelitev ran, ki jih je prizadela agresija. Prav tako ponovno pozivam prekinitvi ognja in k osvoboditvi izraelskih talcev v Gazi, kjer so zelo resne in bedne humanitarne razmere, in prosim, da palestinsko prebivalstvo dobi vso potrebno pomoč. Moja želja je, da bi Izraelci in Palestinci mogli znova zgraditi mostove dialoga in medsebojnega zaupanja, začenši od najmanjših, da bi prihodni rodovi mogli živeti drug ob drugem v 2 državah, v miru in varnosti. Jeruzalem pa naj bo mesto srečanja, kjer bodo v sožitju in spoštovanju lahko živeli kristjani, judje in muslimani. Ravno junija lani smo se v vatikanskih vrtovih vsi skupaj spomnili 10. obletnice prošen za mir v sveti deželi, ki so se jih 8. junija udeležila takratni predsednik Izraela Šimon Peres in predsednik palestinske države Mahmud Abbas skupaj s patriarhom Bartolomejem I. To srečanje je izpričalo, da je dialog vedno mogoč in da se ne moremo pripustiti ideji, da nasprotovanje in sovraštvo med narodi dobivata premoč.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.